5-րդ. Դա մի փոքր անհամեստ, բայց այնքան զվարճալի բան է, որ անպատճառ ուզում եմ պատմել, ասաց Վրոնսկին, նայելով իշխանուհուն ծիծաղկոտ աչքերով. Ես ազգանուններ չեմ տա.
Ես կգուշակեմ, այդպես ավելի լավ է.
Լսեք ուրեմն. Կարգով գնում են երկու ուրախ երիտասարդներ. Հասկանալի է, որ ձեր գնդի սպաներն են։ Ես չասի սպաներ, այլ սոսկ երկու երիտասարդներ, նախաճաշած։
Թարգմանեցեք, խմած։
Կարող է պատահել։ Գնում են իրենց ընկերոջ մոտ, ճաշի, ամենաուրախ տրամադրությամբ։ Եվ տեսնում են կարգ նստած մի լավիկ կին, գալիս անցնում է իրենցից, ետ է նայում, ու համենայն դեպս նրանց թվում է, որ գլխով ողջունում է իրենց և ծիծաղում։ Հասկանալի է, նրանք էլ սկսում են հետապնդել նրան, քշում են ամբողջ թափով։ Ի մեծ զարմանս նրանց, գեղեցկուհին կանգ է առնում այն տան գլխավոր մուտքի առջև, ուր գնում էին իրենք։ Գեղեցկուհին վազելով բարձրանում է վերին հարկը։ Նրանք տեսնում են միայն նրա կարմիր շուրթերը, կարճ դիմակողի տակից, և գողտրիկ փոքրիկ ոտները։ Դուք դա պատմում եք այնպիսի զգացումով, որ ինձ թվում է, թե այդ երկուսից մեկը դուք եք։ Իսկ քիչ առաջ դուք ինչ էիք ասում ինձ։ Երիտասարդները մտնում են իրենց ընկերոջ մոտ, որտեղ հրաժեշտի ճաշ է։ Այստեղ իրոք նրանք խմում են, գուցե չափից ավելի, ինչպես միշտ լինում է հրաժեշտի ճաշերին։ Եվ ճաշի ժամանակ հարցուփորձ են անում, թե ով է ապրում այս տան վերին հարկում։ Ոչ ոք չգիտե։ Տան տիրոջ լակեյը միայն, իրեն տրված հարցին, արդյոք վերևում ապրում են մամզելներ, պատասխանում է, թե այստեղ նրանք չափազանց շատ են։ Ճաշից հետո երիտասարդները գնում են տան տիրոջ առանձնասենյակը և նամակ են գրում անծանոթ կնոջը։ Գրում են կրքոտ նամակ, սիրոխոստովանություն, ու իրենք էլ նամակը տանում են վերև, որպեսզի պարզաբանեն այն, ինչ է նամակում կարող էր թվալ ոչ բոլորովին պարզ։
Ինչու եք ինձ պատմում այդպիսի զզվելի բաներ։ Հետո
զանգահարում են, դուրս է գալիս մի աղջիկ։ Նրանք տալիս են նամակը և հավատացնում աղջկան, թե երկուսն էլ այնպես սիրահարված են, որ այս րոպեիս կմեռնեն այստեղ, դռան մոտ։ Տարակուսած աղջիկը բանակցություններ է վարում։ Հանկարծ հայտնվում է երշիկանման բակենբարդներով մի պարոն, կարմիր, ինչպես եփած խեցգետին։ Հայտարարում է, որ այդ բնակարանում ոչ ոք չի ապրում բացի իր կնոջից, և վռնդում է երկուսին էլ։ Որտեղից գիտեք, որ նրա բակենբարդները, ինչպես դուք եք ասում, երշիկանման են։ Ա, լսեք կիմանաք, այսօր ես գնացել էի հաշտեցնելու նրանց։
Հետո ինչ։
Ամենահետաքրքրականը հենց այդ է։ Բանից դուրս է գալիս, որ այդ երջանիկ զույգը տիտղոսավոր խորհրդատուն է և իր տիտղոսավոր կինը։ Տիտղոսավոր խորհրդատուն գանգատ է տալիս, ու ես դառնում եմ հաշտարար։ Այն էլ ինչպիսի, հավատացնում եմ ձեզ, Տալեյրանը ոչինչ է իմ համեմատությամբ։
Ինչո՞ւմն է դժվարությունը։
Այ լսեք, ահա։ Մենք ներողություն խնդրեցինք, ինչպես հարկն է։ Մենք հուսահատ դրության մեջ ենք, մենք խնդրում ենք ներել դժբախտ թյուրիմասությունը։ Երշիկամորուք տիտղոսավոր խորհրդատուն սկսում է հալվել, բայց ուզում է նույնպես արտահայտել իր զգացումները, և հենց որ սկսում է արտահայտել, բորբոքվում է, տաքանում, և ասում է կոպիտ խոսքեր, ու նորից ես պետք է գործի դնեմ իմ դիվանագիտական ամբողջ տաղանդը։ Ես համաձայն եմ, որ նրանց վարմունքը տգեղ է, բայց խնդրում եմ ձեզ ուշադրության առնել թյուրիմասությունը, ջահելությունը։ Հետո երիտասարդները հենց նոր են նախաճաշած եղել։ Հասկանում եք դուք, նրանք զղջում են ամբողջ հոգով, խնդրում եմ ներել իրենց հանցանքը։ Տիտղոսավոր խորհրդատուն կրկին մեղմանում է։ Ես համաձայն եմ կոմս ու պատրաստ եմ ներելու, սակայն հասկանում եք, որ իմ կինը, իմ տիկինը,
ազնիվ մի կին, ենթարկվում է ինչ-որ լակոտների, սրի հետամտության, կոպտությունների ու հանդգնության.
Իսկ դուք հասկանում եք, այդ լակոտն այստեղ է,
ու ես պետք է հաշտեցնեմ նրանց. Նորից ես առաջ եմ քաշում դիվանագիտությունը, և նորից, հենց որ պետք է փակել հարցը, իմ տիտղոսավոր խորհրդատուն տաքանում է, կարմրում, բակենբարդները բարձրանում են, և նորից ես զեղում եմ իմ դիվանագիտական նրբությունները.
«Ահ, դա պետք է պատմել ձեզ»,
ծիծաղելով դիմեց Բեցին իր օթյակը մտած տիկնոջը.
«Նա այնպես ծիծաղեցրեց ինձ». «Դե, բարեբախտություն»,
ավելացրեց իշխանուհին, տալով ռոնսկուն իր այն մատը, որ ազատ էր հովհարը բռնելուց, և ուսերի շարժումով իջեցնելով զգեստի բարձրացրած լիֆը, այն նպատակով, որպեսզի ինչպես հարկն է, լիովին մերկ լինի, երբ առաջ կերթա դեպի ռամպան, գազի լույսի մեջ և ի տես բոլոր աչքերի. Վրոնսկին գնաց ֆրանսիական թատրոն, որտեղ նա իսկապես պիտի տեսներ գնդի հրամանատարին, որը ոչ մի ներկայացում բաց չէր թողնում ֆրանսիական թատրոնում, որպեսզի խոսի նրա հետ իր հաշտարարության մասին. Վերջինս արդեն 3 օր էր զբաղեցնում ու զվարճացնում էր նրան. Այդ գործի մեջ խառնված էր Պետրիցկին, որին նա սիրում էր, և նորերը զգունդ մտած մի ուրիշ սպա, համակրելի տղա, լավ ընկեր, երիտասարդ իշխան Կեդրովը. Իսկ որ գլխավորն է, այստեղ խառնված էին գնդի շահերը. Երկուսն էլ Վրոնսկու էսկադրոնումն էին. Գնդի հրամանատարի մոտ էր եկել չինովնիկ, տիտղոսավոր խորհրդատու Գենդենը, գանգատվելու նրա սպաներից, որոնք վիրավորել էին իր կնոջը. Նրա ջահել կինը, ինչպես պատմում էր Վենդենը, կես տարի է ինչ ամուսնացել էր նա. Մոր հետ եղել է եկեղեցում, և հանկարծ զգալով, որ ինքը հիվանդ է, որ առաջանում է հայտնի դրությունից, չկարողանալով այլևս կանգնել եկեղեցում, վերցնում է առաջին պատահած արագարշավ կառքը և գնում տուն. Այստեղ նրա ետևից են ընկնում սպաները. Նա վախենում է, հիվանդությունն ավելի է սաստկանում, և նա սանդուղքներից վազևազ բարձրանում մտնում է տուն. Ինքը Վենդենը, վերադառնալով ատյանից, լսում է զանգի հնչուն, և ինչ-որ ձայներ, դուրս է գալիս ու, տեսնելով հարբած սպաներ, նամակի հետ, դուրս է ձգում նրանց. Նա խնդրում էր խիստ պատժել նրանց.
«Ոչ, ինչպես կուզեք»,
ասաց գնդի հրամանատարը Վրոնսկուն, հրավիրելով նրան իր մոտ,
«բայց Պետրիցկին դառնում է անտանելի, չի անցնում մի շաբաթ առանց անախորժ դեպքի. Այդ չինովնիկը գործն այդպես չի թողնի, նա կերթ ավելի հեռուն».
Վրոնսկին տեսնում էր այդ գործի ամբողջ անբարեհուսությունը, և այն, որ այստեղ մենամարդ չի կարող լինել, որ պետք է ամեն բան անել, տիտղոսավոր խորհրդատուին մեղմելու և գործը կոծկելու համար. Գնդի հրամանատարը Վրոնսկուն կանչել էր հենց այն պատճառով, որ նրան ճանաչում էր որպես ազնիվ ու խելոք մարդու, և որ գլխավորն է, որպես գնդի պատիվը բարձր գնահատող մարդու. Նրանք դատեցին ու վճռեցին, որ Պետրիցկին և Կեդրովը Վրոնսկու հետ պիտի գնան այդ տիտղոսավոր խորհրդատուի մոտ ներողություն խնդրելու. Գնդի հրամանատարը և Վրոնսկին հասկանում էին, որ Վրոնսկու անունը և Ֆլիգել ադյուտանտի Վենզելը պետք է մեծապես նպաստեն տիտղոսավոր խորհրդատուի մեղմանալուն. Եվ իրոք, այդ երկու միջոցը դուրս եկավ մասամբ իրական, բայց հաշտության հետևանքը մնաց կասկածելի, ինչպես և պատմում էր Վրոնսկին. Գալով ֆրանսիական թատրոն, Վրոնսկին գնդի հրամանատարի հետ առանձնացավ ֆոյեում ու պատմեց նրան իր հաջողությունը կամ անհաջողությունը. Կշռադատելով ամեն բան, գնդի հրամանատարը վճռեց գործը թողնել առանց հետևանքի, բայց հետո բավականության համար սկսեց հարցու փորձ անել Վրոնսկուն նրա տեսակցության մանրամասների մասին, և երկար ժամանակ չէր կարողանում իրեն պահել ու չծիծաղել, լսելով Վրոնսկու պատմածը, թե ինչպես հանդարտված տիտղոսավոր խորհրդատուն հանկարծ նորից բորբոքվում էր, մտաբերելով գործի մանրամասնությունները, և թե ինչպես Վրոնսկին, խուսանավելով հաշտության վերջին խոսքի կեսին, նահանջում էր, առաջերելով Պետրիցկուն.
«Անախորժ բան է, բայց չափազանց ծիծաղելի. Հո չի կարող կետրովը մենամարտել այդ պարոնի հետ»։ «Ուրեմն այդպես խիստ տականում էր, հա»՝
ծիծաղելով հարցրեց նա կրկին։
«Իսկ ինչպես է այսօր կլերը, հրաշալիք»՝
ասաց նա ֆրանսիական նոր դերասանուհու մասին։
«Ինչքան ուզում ես նայիր, ամեն օր նոր է»։
«Միայն ֆրանսիացիք կարող են այդպես»։